Olen Petri Kortelahti, Suomen Raamattuopiston julistustyön johtaja. Minulla on tänään mahdollisuus pysähtyä kanssanne hetkiseksi koko Raamatun aloittavan ensimmäisen Mooseksen kirjan äärelle. Jumalan armosta tästä voi tulla jollekulle ehkä hyvinkin merkityksellinen tuokio, oikea kairoshetki, Jumalan aika, pelastuksen päivä, niin kuin korinttilaiskirjeessä sanotaan. Ei sitä koskaan tiedä. Niin että laitetaanpa puhelin hetkeksi äänettömälle ja keskitytään kuulemaan, mitä taivas tahtoo ehkä meille sanoa. Edwin Viren on joskus todennut, että Raamattu ei todista Jumalan olemassaoloa, vaan edellyttää sen. Täten Raamattu käy rajaa ateismiin, eli Jumalan kieltämiseen, polyteismiin, eli monien jumalien olemassaoloon, panteismiin, eli oppiin, joka samaistaa Jumalan ja maailman kaikkeuden, sekä materialismiin, jonka mukaan todellisuutta pidetään pelkästään aineena. Vastoin kaikkia tällaista, Raamattu esittää Jumalan persoonallisena, ainoana tosi Jumalana sekä kaiken luojana. Jumalan ensimmäinen repliikki koko Raamatussa on "Tulkoon valo". Se on ikään kuin ohjelman julistus sisältäen erään Raamatun suurista perusajatuksista. Se on toki lausuttu lähinnä tämän luonnollisen maailman valosta, mutta voidaan soveltaa myös yliluonnolliseen hengenmaailmaan. Jumala tahtoo levittää valoa maailmaan ja synnin pimeyteen. Jo luomisen aamussa läsnä ollut Jeesus sanoi sittemmin itsestään, "Minä olen maailman valo." Psalmissa todetaan, "Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se on valo minun matkallani." Edelleen Raamatun viimeisessä kirjassa sanotaan taivaan todellisuudesta, uudesta Jerusalemista, "Yötä ei enää ole, eivätkä he tarvitse lampun tai auringon valoa, sillä Herra Jumala on heidän valonsa." Eli sopiiko, jos laitetaan valoja päälle omassa elämässämmekin? Miksi niin pitäisi tehdä? Nythän ensimmäisen Mooseksen kirjan lukuja ensimmäisestä 11 kutsutaan alkukertomuksiksi. Niissä kerrotaan paitsi maailman luomisesta myös lankeemuksesta ja sitten edelleen vedenpaisumuksesta ja muun muassa Baabelin tornin rakentamisesta. Se on edetessään sanalla sanoen surullista kerrontaa, joka osoittaa, miten Jumalan luoma, mutta syntiin lankeava ihminen vajoaa yhä syvemmälle. Mutta hänen luojansa rakastaa häntä silti iankaikkisella rakkaudella. Itse asiassa jo ennen ensimmäisen Mooseksen kirjassa kuvattuja tapahtumia Jumalalla on pelastussuunnitelmansa, jota mikään mahti maailmassa ei voi järkyttää. Siitä suunnitelmasta ennustetaan välittömästi syntiin lankemuksen jälkeen niin sanotussa protoevankeliumissa. "Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille. Se on polkeva rikki sinun pääsi ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän." Siihen koko ajan sitten myös tähdätään kirjan monivaiheisten tapahtumien edetessä. Alkukertomusten jälkeen ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 12 alkaa Abrahamin ja tämän jälkeläisten elämän kuvaus, siis Israelin kansanhistoria, kansan, jonka keskuudesta myös Messias, tuo käärmeen pään polkija, eli pahan vallan voittaja, olisi aikanaan tuleva. Pastori Jukka Norvanto on todennut, että ensimmäinen Mooseksen kirja on avain koko Vanhan testamentin ja monessa mielessä koko Raamatunkin ymmärtämiseen. Näkemykseen on helppo yhtyä. Toista kuvaa käyttäen, monet pelastushistorian keskeiset loimilangat todella lähtevät aivan alusta, kulkien kautta koko Raamattuna tuntemamme 66 kirjan kirjaston, päättyen vihdoin ilmestyskirjan aameneen, jossa kaikkien näiden loimilankojen toinen pää solmitaan vihdoin kiinni ja koko valtava teos, maailman historia, irrotetaan kangaspuista ja alkaa ikuisuus. Hyvä esimerkki tällaisista loimilangoista on kysymys liitoista. Sellaisia Jumala solmi ensin Nooan, sitten Abrahamin, edelleen Mooseksen ja tavallaan myös Daavidin kanssa. Mutta tuokin liittoteema alkaa siis nimenomaan ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ja ulottuu läpi koko Raamatun, aina kiirastorstai-illan tunnelmaan ja Jeesuksen sanoihin uudesta liitosta hänen veressään. Mutta kuten Jeesus itse siinä yhteydessä sitten sanoo, tästedes minä en juo viinipuun antia ennen kuin Jumalan valtakunta tulee, mikä taas on viittaus suureen ehtoolliseen taivaassa. Jokainen ehtoollinen täällä alhaalla on siis aina myös viimeistä edellinen, koska täyttymys on taivaallisessa hääateriassa, Kristuksen ja seurakunnan saadessa lopullisesti toisensa. Huolehditaan siis, ystävät, siitä, ettei oma paikkamme jää tyhjäksi, ei täällä eikä siellä. Vanhan viisauden mukaan pääasia on, että pääasia saa olla pääasia. Ja kun tätä pääasiaa, taivaaseen pääsemistämme, ajattelin, päätin tehdä tänään yhden, juuri tähän liittyvän, lähemmin tarkasteltavan noston. Eräs koko vanhan testamentin vaikuttavimpia ja myös vaikeimpia kertomuksia on kuvaus siitä, kuinka Abraham sai kerran Herralta käskyn uhrata oman poikansa Iisakin. Luen ensimmäisen Mooseksen kirjan luvun 22 alusta. Kun näistä tapahtumista oli kulunut jonkin aikaa, Jumala tahtoi koetella Abrahamia ja sanoi hänelle, Abraham. Abraham vastasi, tässä olen. Ja Jumala sanoi, ota mukaasi ainoa poikasi Iisak, jota rakastat, lähde Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhriksi vuorella, jonka minä sinulle osoitan. Aamulla heti noustuaan Abraham satuloi aasin ja otti mukaansa kaksi palvelijaa sekä poikansa Iisakin. Pilkottuaan puita polttouhria varten hän lähti matkaan kohti paikkaa, jonne Jumala oli käskenyt hänen mennä. Kolmantena päivänä Abraham näki paikan etäältä. Silloin hän sanoi palvelijoilleen, jääkää tänne ja pitäkää huolta aasista. Minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan ja palaamme sitten luoksenne. Abraham otti polttouhripuut ja antoi ne Iisakin kannettavaksi. Hän itse otti tulen ja veitsen ja sitten he jatkoivat yhdessä matkaa. Iisak sanoi isälleen Abrahamille, isä. Ja Abraham sanoi, niin poikani. Iisak sanoi, tässä on tuli ja puut, mutta missä on karitsa polttouhriksi? Abraham vastasi, Jumala katsoo kyllä itselleen karitsan polttouhriksi, poikani. Sitten he jatkoivat yhdessä matkaa. Kun he tulivat paikkaan, jonka Jumala oli Abrahamille osoittanut, Abraham rakensi sinne alttarin ja latoi puut paikoilleen. Sitten hän sitoi poikansa Iisakin ja pani hänet alttarille puiden päälle. Mutta kun Abraham tarttui veitseen, uhratakseen poikansa, Herran enkeli huusi hänelle taivaasta, Abraham, Abraham. Abraham vastasi, tässä olen. Herran enkeli sanoi, älä koske poikaan, äläkä tee hänelle mitään. Nyt minä tiedän, että sinä pelkäät ja rakastat Jumalaa, kun et kieltäytynyt uhraamasta edes ainoaa poikaasi. Ja kun Abraham katsoi ympärilleen, hän huomasi oinaan, joka oli sarvistaan takertunut pensaikkoon. Abraham kävi hakemassa oinaan ja uhrasi sen polttouhriksi poikansa sijasta. No niin. Jotakin tämän kertomuksen sisäisestä jännitteestä tavoittaa, kun muistaa, että vasta vanhalla iällä vihdoin saatuun perilliseen Iisakiin liittyivät kaikki Jumalan aikaisemmat Abrahamille antamat lupaukset. Lupaukset siunauksesta, omasta maasta ja kansasta. Ja muistutettakoon vielä uudestaan, että itse Messiaskin olisi syntyvä juuri tuosta aluillaan olevasta perillisten ketjusta. Kaikki tämä täytyi tuossa tilanteessa siis pistää likoon. Aivan kaikki. Puhumattakaan nyt inhimillisestä rakkaudesta omaan lapseen. Asetelma vaikuttaa käsittämättömältä. Sallikaa minun kuitenkin sanoa. Jollain erikoisella tavalla on kuitenkin myös lohdullista lukea jotain tällaista raamatusta. Tällaistakin. Onhan nimittäin kristittyjä, jotka ovat joutuneet omassa elämässään kokemaan sittemmin jotakin samaa. On koettu paljon vastuksia ja menetyksiä, on jouduttu aivan ymmälle Jumalan suunnitelmien ja tarkoituksen suhteen. Mitä Iisakin tapaukseen tulee, juutalaiset ihailivat jälkeenpäin Abrahamin valmiutta. He pitivät sitä kaikkein korkeimpana uhrina, mitä maailmassa on annettu. Samaan aikaan kertomus on ollut monen korvaan kuitenkin myös liikaa. Sitä on pidetty suorastaan barbaarisena. Muun muassa Martin Lutherin vaimo, Katariina von Bora, sanoi kerran epäilevänsä, saattoiko Jumala antaa Abrahamille käskyn uhrata poikansa. Samoin Immanuel Kant, kuuluisa saksalainen filosofi, oli aikoinaan sitä mieltä, että Abrahamin olisi tullut vastata, on aivan varmaa, ettei minun tule tappaa hyvää poikaani, mutta siitä, että sinä, joka minulle ilmestyt, olisit Jumala, siitä en ole varma, enkä voikaan tulla varmaksi, vaikka ääni kaikuisi suoraan taivaasta. Niin, kyllähän me nämäkin tunnot ymmärrämme ja varsinkin ne. Meitä myös huojentaa tieto, että lapsiuhrit on toisaalla Raamatussa ehdottomasti ja selkeästi kielletty. Mutta mihinkään emme pääse siitä, että Abraham oli kuitenkin valmis täyttämään tämän inhimillisesti katsoen aivan hirmuisen vaatimuksen ja lähestyi siis Iisakin kanssa uhripaikkaa. Nyt voidaan tosin kysyä, onko Abrahamin jakeessa 8 pojalleen antama vastaus jonkinlainen hätävalhe, jolla hän pyrkii väistämään tämän jakeessa 7 tekemän kiusallisen kysymyksen. Luen uudestaan. Iisak sanoi isälleen Abrahamille, isä, ja Abraham sanoi, niin poikani. Iisak sanoi, tässä on tulia puut, mutta missä on karitsa polttouhriksi? Abraham vastasi, Jumala katsoo kyllä itselleen karitsan polttouhriksi poikani. Sitten he jatkoivat yhdessä matkaa. Timo Veijolan mukaan Abrahamin vastauksessa ei ole kyse hätävalheesta. Tämä ei ole mikään veijaritarina. Pikemminkin Abraham ilmaisee näissä sanoissa varman luottamuksensa siihen, että Jumala todella toimittaa vaikka eläimen polttouhriksi. Tätä tukee jae 5, jossa Abraham kertoo menevänsä uhraamaan ja palaavansa sitten takaisin poikansa kanssa. Luen vielä senkin. Silloin hän sanoi palvelijoilleen, jääkää tänne ja pitäkää huolta aasista, minä ja poika menemme tuonne rukoilemaan ja palaamme sitten luoksenne. Tärkeä havainto. Ja mehän tiedämme toisaalta tekstin perusteella myös sen, mitä Abraham ei tiennyt, jakeesta 1, että Jumala tahtoi koetella Abrahamia. Hebrealaiskirjeen luvussa 11, jakeesta 17 eteenpäin tätä tilannetta selitetään puolestaan näin. Usko sai Abrahamin tuomaan Iisakin uhriksi, kun hänet pantiin koetteelle. Hän oli valmis uhraamaan ainoan poikansa, vaikka oli saanut lupaukset. Vaikka hänelle oli sanottu, Iisakin jälkeläisiä sanotaan sinun lapsiksesi. Hän päätteli, että Jumala kykenee jopa herättämään kuolleen, ja niin hän sai poikansa takaisin ylösnousemuksen ennusmerkkinä. Eli Abraham todella uskoi pelkkää hyvää Jumalasta, näytti miltä näytti. Ja toden totta, aivan viime hetkellähän Jumala puuttuu tapahtumiin ja pelastaa Iisakin. Löytyy sijaisuhri, pensaisiin sarvistaan takertunut oinas. Ja tästä aukeaa kertomuksen syvin sanoma. Jumala säästi Iisakin. Jumala säästi myös Abrahamin. Jumala säästi molemmat, säästi siltä, miltä hän ei säästänyt kuitenkaan itseään eikä omaa poikaansa. Abrahamin uhri on siis ennakkokuva Kristuksen uhrista. Nythän jo paratiisin puutarhasta alkaen eläin oli saanut antaa henkensä ihmisen sijasta. Uuden testamentin linssin lävitse lukien jokainen tällainen vanhan liiton uhri viittasi jo Jeesuksen uhriin, joka olisi kertakaikkinen ja kaikkien aikojen kaikkien ihmisten kaikki synnit sovittava uhri. Aivan erityisesti tämä pätee kertomukseen Iisakin uhraamisesta. Se täytyy todella ymmärtää kaikessa kovuudessaan, että se ymmärretään oikein. Tuntuu melkein, että juuri pöyristymisemme on se reaktio, jota tässä haetaan. Vasta silloin me näemme Jeesuksen ristin tiessä Jumalan isän sydämen kaikkein suurimman ihmeen. Jumala pani oman poikansa meidän edestämme kulkemaan ristinpuuharteillaan Golgatan kukkulalle uhrattavaksi. Näin hänen pelastussuunnitelmansa ihmeellisyys ja syvällisyys käy selväksi. Jumala uhrasi kalleimman uhrin, mitä hänellä oli. Hän oli valmis ottamaan sydämensä tuskan oman pojankin uhraamisesta, kunhan vain synnitön Jeesus näin toisi elämän meille syntisille. Ja tästä on kohtuus kaukana. Mutta sana vielä jatkaa ajatusta roomalaiskirjeen 8. luvussa. Kun hän ei säästänyt omaa poikaansakaan, vaan antoi hänet kuolemaan kaikkien meidän puolestamme, kuinka hän ei lahjoittaisi poikansa mukana meille kaikkea muutakin? Me olemme paljon enemmän perillisiä kuin äkkiä tulemme ajatelleeksi. Pikakelauksena luen professori Antti Laaton listaamia vertailukohtia. Iisak oli Abrahamin ja Saaran ainoa poika. Jeesus oli Jumalan ainoa poika. Iisakin uhripaikka oli Jerusalemissa Moorian vuorella. Jeesus ristiinnaulittiin Jerusalemissa. Abrahamin ja Iisakin kamppailu kesti 3 päivää ja päättyi Iisakin pelastumiseen kuolemalta. Opetuslasten kokema tuska, joka koitui Jeesuksen kuolemasta, kesti 3 päivää. Se päätyi ylösnousemuksen riemuun. Abrahamin ja Iisakin rukous on oleellinen osa lähestyvää kuoleman kamppailua. Jeesuksen rukoustaistelu Getsemaanessa on kiinteästi Jeesuksen kuolintuskaan liittyvä taistelu. Iisakin selkään sälytettiin polttopuut, joiden avulla hänet surmattaisiin. Jeesus kantoi itse ristinsä poikkipuun. Sanotaan useaan kertaan, että Jumala valitsee itse lampaan polttouhrikseen. Jeesuksesta käytetään ilmaisuja Jumalan karitsa, joka poisottaa maailman synnin, ja karitsa valmiiksi teurastettavaksi. Iisak sidottiin polttopuihin, Jeesus naulitaan ristille. Abrahamille vahvistetaan lupaus, että kaikki maailman kansat tulevat hänen siemenessään siunatuiksi. Lupaus täyttyy siinä, että evankeliumien sanoma Jeesuksen Abrahamin siemenen nimessä saarnataan kaikkialle maailmaan. Kertomus Iisakin uhraamisesta on saanut sittemmin sijansa myös kirkkovuoden lukukappaleena. Kysymyksessä on kärsimyksen sunnuntai, joka aloittaa niin sanotun syvän paaston ajan. Sitä seuraava sunnuntai on sitten jo palmusunnuntai. Se muistuttaa meille, kuinka Jeesus todella ratsasti kerran Jerusalemiin kärsimään. Hänen kärsimystiensä vaiheita me kristityt sitten seuraamme joka vuosi, hiljaisen viikon tai piinaviikon tai suuren viikon kunakin päivänä. Nimityksiä on siis erilaisia. Meille tutuin on ehkä hiljainen viikko. Mutta kuten joku on sanonut, tuntuu, että moni meluisan aikamme ihminen on suorastaan kadottanut kyvyn olla oikeasti hiljaa. Samalla kun täytämme päivämme ties millä hissijatsilla ja muulla taustamusiikilla ja melulla, on kyky todella kuulla heikentynyt, ellei peräti kokonaan hävinnyt. Kumpa oppisimmekin alkaneena vuonna uudestaan hiljentymään. Kumpa osaisimme sisimmässämme oikein tutkistella kaikkea sitä, minkä Jumala on puolestamme tehnyt. Ja myös omaa syyllisyyttämme siihen, mitä Jeesus joutui kärsimään. Alun perin 2000 vuotta sitten Golgatalla ei paljoa saarnailtu. Jeesuskin lausui vain niin sanotut 7 sanaa ristiltä, mutta muuten siellä kärsittiin. Oikeastaan koko hiljainen viikkokin aina pitkäperjantaihin ja pääsiäisaamuun asti julistaa väkevimmin juuri vaikenemisen kautta. Hiljaisella viikolla ennen kaikkea Jumala vaikenee ja antaa pahan voittaa. Ei kuulu estävää ääntä taivaasta, kuten Abrahamin uhrin yhteydessä. Paha työntää Jumalan pojan päätyyn asti, vie puisen ristin päälle, naulaa vapahtajan vain rakkauden tekoja tehneet kädet ja vain rakkauden ja totuuden poluilla kulkeneet jalat ristille ja nostaa hänet häpeäpaaluun ylös kaikkien katsottavaksi. Monet ilkkuvat. No, jotkut ehkä häpeävät, mutta harvat todenteolla kauhistuvat ja vain 2 lausuu uskon tunnustuksen, nimittäin ryöväri ja pakana upseeri. Sellaista on meidän ihmisten hengellisyys. Valhe ja viekkaus voittavat, paha toimii, se toimii kuten tänäänkin, jopa Jumalan nimissä, sillä tuomitaanhan Jeesus Jumalan pilkasta. Syvin pahuus verhotaan näin uskonnon ja hurskauden kaapuun. Ja Jumalan vastaus tähän kaikkeen on todella vaikeneminen, hiljaisuus. Kuitenkin juuri Jumalan vaikenemisessa Golgatalla on voitto kätkettynä. Paha voitetaan juuri silloin, kun se näyttää itse saavan riemuvoiton. Paha saattoi Jeesuksen ristille ja luuli todella voittaneensa Jumalan lähettämän auttajan eliminoimalla, kyllä, mutta se kärsikin itse juuri silloin oikean rökäletappion. Rististä ei suinkaan tullut pahan, vaan hyvän voiton merkki kaikiksi ajoiksi, ja siitä tuli pahan tappion merkki. Kuten sanottu, Jeesus ei voittanut rusentamalla ja musertamalla, vaan rusentumalla ja musertumalla itse, ei tappamalla, vaan tulemalla itse tapetuksi. Paha sai vallan eilen ja tänään, kyllä, mekin tunnemme sen joka ikinen päivä nahoissamme, mutta se ei saa valtaa enää huomenna. Ei saa, sillä Jeesuksen ristin työssä tähän maailmaan vuodatettiin rakkaus, joka on väkevämpi kuin kuolema. Jeesuksen ristissä meille valmistettiin anteeksi antamus, joka voi päjäyttää pulveriksi järeimmätkin koston ja katkeruuden varustukset. Golgatalla mitään ei silti pyyhitty pois noin vain sormia napsauttamalla, mitään ei jotenkin taiottu olemattomiin tai lakaistu maton alle. Joka luulee tänään, että Jumala on epäoikeudenmukainen, kun antaa syntejä anteeksi tuosta vain, ei ole vielä päässyt käsittämään Golgataa oikein. Koko ihmiskunnan syyllisyys kaikessa hirvittävyydessään, koottuna maailman alusta sen loppuun saakka, asetettiin tuolloin täysimääräisenä, lyhentämättömänä laitoksena yhden ainokaisen pojan päälle, hänen päälleen, joka ei ollut itse mitään syntiä tehnyt. Tämän synnin, siis koko maailman synnin takia Jeesus joutui kuolemaan, sen takia hän kärsi ristillä. Mutta juuri koska kärsijän paikalla oli viaton, koska Jumalan oma veri virtasi meidän syntisten puolesta, tämä kärsimys sai aikaan sen, mihin yhdenkään syntisen kärsiminen ei koskaan kykenisi. Se uhri saattoi sovittaa. Se saattoi täyttää. Se saattoi hyvittää kaiken sen väärän, mitä muut olivat tehneet. Se oli sijaissovitus meidänkin edestämme. Jeesus tuhosi pahan vallan kokoamalla omaan ruumiisensa kaikki sen ilmenemät ja viemällä ne muossaan sovituspuuhun. Ei hänen kärsimyksensä syvin ydin ollut siis suinkaan fyysinen tai henkinen kipu ja tuska, vaan, jos niin nyt sanotaan, hengellinen kipu. Jumalan viha syntiä kohtaan kohdistui salaman tavoin Golgatan keskimmäiselle ristille. Se on ollut jotakin käsittämättömän kaameaa, eikä sitä ole koskaan kukaan muu koko universumissa kokenut kuin Jeesus, eikä tule koskaan kokemaan. Ja se, mitä pääsiäisaamuna Jeesuksen haudalla sitten tapahtui, siis että havaittiin Jeesuksen ylösnousemuksen tapahtuneen, on taivaan isän allekirjoitus tähän kaikkeen. Jeesuksen uhri riittää. Nyt rangaistus on kärsitty, nyt kaikki on maksettu, nyt turmiovallat on voitettu. Olin aiemmassa elämässäni Lahden diakonialaitoksen pappi. Saimme viettää siellä usein messua. Laitoksella asui siihen aikaan myös paljon Inkerin paluumuuttajia. Ja he kovia kokeneet olivat erityisen aktiivisia Jumalan palvelukseen osallistujia. Ehtoollisen saatuaan monia alkoi ihan ääneen kiitättää. Mutta erityisesti omaan mieleeni on jäänyt eräs Inkerin mummu, joka nousi armon antimet saatuaan seisomaan, kääntyi sitten neljään ilman suuntaan ja huusi joka taholle, ottakaa vastaan, ottakaa vastaan, ottakaa vastaan, ottakaa vastaan. Se on hyvä kehoitus. Juuri niin meidän jokaisen tulee tehdä. Meitä kutsutaan valmiille. Virolainen laulajasuuruus Georg Ots hymisi joskus äänilevylle, tuuli lupaa tuulen tupaa paljon luulen. Ja laulu jatkuu, totta oikeaa, vaiko tarinaa, vastausta tuulelta en saa. Meissä ihmisissä on ollut maailman sivu niitä, jotka ovat kyllä puhuneet ja lupailleet tuulen tupia ja pilvilinnoja, ja vähemmän on aina ollut niitä, jotka sitten oikeasti ovat myös tehneet ja osoittautuneet sanojensa mittaisiksi. Nyt, jos Jeesus olisi jäänyt hautaansa, hänkin olisi osoittautunut vain uskonnolliseksi höyrypääksi, taas yhdeksi, joka luuli itsestään liikoja. On meidän kannaltamme erinomaisen hyvä ja siunattu asia, että Jeesus paitsi puhui taivaan tiestä, myös nimenomaan teki sen itse valmiiksi aivan perille asti. Ei jätetty ihmisen oman kulkemisen varaan mitään, ei virstaa väärää eikä vaksaa vaaraa. Häneen me saamme tässä ja nyt yhdessä turvata. Hän on se tie, jolta tyhmäkään ei eksy. Ja samalle tielle saamme olla toisiakin kutsumassa, vaikkei sitä kutsua ajassamme välttämättä halutakaan enää kuulla, ja vaikka evankeliumin totuuden esittämisestä voi joutua maksamaan tällä alhaalla myös hintaa. Mutta ehkä meitä silloin vähän lohduttaa saksalaisen runoilija Goethen sana. Schädliche Wahrheit, dich liebe ich mehr als nützliche Lüge. Vahingollinen totuus. Sinua rakastan enemmän kuin hyödyllistä valhetta. Me rukoilemme. Herrani ja kuninkaani, sinä käärmeenpään polkija, sinä tie, totuus ja elämä. Sinä, joka olet rakastanut iankaikkisella rakkaudella jo ennen aikojen alkua. Tiedän kuuluvani siihen joukkoon, joka vei sinut ristille. Siksi minäkin olen yksi heistä, joiden tähden olet kuollut. Yksi monista, jotka suljit rakkauteesi. Yksi heistä, joita et ikinä vihannut ja joille haluat antaa kaiken anteeksi. Syntini takia voisin haluta sanoa, mene pois luotani Herra. Mutta rakkautesi takia uskallan sanoa, jää luokseni, älä lähde luotani pois. Olethan tullut etsiäksesi minuakin, kun tulit etsimään ja pelastamaan sitä, mikä oli kadonnut. Jeesus, armahda minua. Anna kaikki syntini anteeksi, nekin, joita en vielä edes synniksi käsitä. Kiitos, että saan luottaa sinun niin tekevän ristin uhrisi tähden. Minunkin nimeni saa olla siis kirjoitettuna pelastettujen luetteloon teurastetun karitsan elämän kirjaan. Ylistän sinua, kuninkaani. Anna minun elää valtasi alla nyt, alkavana vuonna ja iän kaiken. Se on parasta, mitä ylipäätään on. Amen.